Hi, my name is J-Paul. You're listening to the J-Paul Hernandez Podcast, powered by Podcast Network Asia and Podmetrics. With our situation today in the Philippines and all over the world, life is so hard. A lot of people are losing money and people are afraid, especially, for example, you've been working in one job for 10 years, 5 years, 4 years, or 20 years, and losing an income, or maybe your income is not enough. I remember my employees or our employees, their income today is not enough because they have more family members who need their support. So people need to have extra income. And with that being said, I'm so excited because I am with the host of Back and Forth podcast, Mark Jonel Saulon. And, you know, he is a digital nomad. He has different hustles, different freelance gigs that earns him money. So with his story, I just want you to learn, guys, on, you know, how you can earn. You don't have to be a big-time negosyante kagad. I mean, I remember, I'm not yet big-time, but I remember before I had employees, ako lahat. Hustler, freelance, just to make ends meet and do all of these things. And, you know, now I get to do what I get to do and I provide for my family. But you have to start somewhere. And with that being said, my friend and, you know, co-podcaster will share his story. Hi, Jonel.
Hi, bro, J-Paul. Good afternoon sa listeners din.
Thank you, brother. And, you know, we're really grateful. I'm grateful for Podcast Network Asia. And guys, if you want to start your own thing, go to Podmetrics. And it's really a best way to monetize and everything. All right? So, Jonel, so nung nag-uusap tayo, your podcast kasi, diba, it's life lessons on commuting, etc., etc. That's really your content. And more than that, I found out na nagde-digital nomad ka. Ano ba ang digital nomad? Kasi may mga, sa mga hindi alam, ano ba ang digital nomad?
Bali, ang digital nomad is short for freelancer. Pero ang work ethic mo lang eh kung saan-saan ka nag-work. Like yes. Coffee shops, co-working yes. space, o yes. sa bahay ng friend mo or something. Tapos medyo on-call ka rin kung kailan kakailangan ng client. Ang pinaka rule lang ng digital nomad is nag-work ka kahit saan, tapos kailangan mo lang laptop tsaka internet, yun lang.
Galing. How did you, so sorry, before that, how did you get there? Ano ba ang, like, kasi marami, may kaibigan ako na Facebook virtual assistant siya, or may isa naman, tagasagot sa mga Lazada pages ng clients niya. So iba-ibang ang lawak kasi ng digital nomad or ways of freelancing. Ikaw personally, ano yung pinagkakitaan mo or anong kind of specialty mo sa work mo?
My specialty is more on web development tsaka web design. Pero yung ibang fields ng social media marketing tsaka yung mga relative pa na fields is may experience din ako. Yung mga experience na yon, nag-gather ko yon from my past clients. Mm-hmm. Kasi nag-freelance na ako since 2014.
Wow, tagal na. So, web development, bro, and yun, paano ba siya gumagana? I mean, meron akong kilala kasi, so gumawa ng website ko, ganyan. And maybe there's just somebody that's interested to know about it. Ano ba siya? Parang pa-explain naman.
With my expertise, kasi ang expertise ko is WordPress. Kung familiar ka sa WordPress, bali, may dalawang development style siya. Yung front-end is more on layouts, parang drag-and-drop layouts. Back-end is more on server-side. Tapos medyo, marami din siyang coding, pero more scalable siya on the future. Yung design, yung front end kasi more on ano siya eh, yung parang yung nakikita mo sa corporate websites kung yes. paano nila pinapresent yung portfolio nila, yung business models nila or something.
Mm-hmm. So magkaiba, bro, for example, kasi 'di ba ang websites, yung nga, tama ka, may corporate website na ang sole purpose ng website nila is to present their brand, anong ginagawa nila. Pero may websites, like for example, e-commerce, na pagpunta mo, very Shopify, yung talagang order ka na doon, yung pinaka-goal niya is to create sales. And may iba naman, nakikwento lang, very very blog. Ako, yung website ko, jpaulhernandez.com, it's really more of presenting my story na, uy, kunin niyo ako speaker. Parang ganun sa company nyo. Maraming versions eh. Can you explain more? Ano yung different kinds of developing websites? And ano yung experiences mo with different clients?
For your ano, yung example mo, yung J. Paul Hernandez podcast mo, pwede rin kasi ano siya, pwede siyang dual purpose. Pwede kasi yung una is yung pinipresent mo lang yung sarili mo. Then pwede rin naman yung sa dulo ng page mo or dulo ng section ng ano ng website mo, may parang binibenta kang book or something. Ganun siya. Pwede siyang dual purpose. Tas pwede rin ano ang for yung mga na-encounter ko sa podcasters kasi ano eh, yung nandun na yung metrics nila, yung Anchor, pwede mo nang i-play mismo sa website. Then sa dulo rin nun, may mga merch din silang binibenta.
Yeah. Tama ka. Kasi like for me, I recently moved to Wix kasi hindi ko talaga maintindihan yung WordPress. And kung kilala lang kita before, nagpatulong na ako sa'yo. So, yun. So, lumipat akong Wix and so website, tas may tab ako on podcast para doon, pwede sila doon na makinig or makita lang ng mga tao na may website ako doon. And now, what I'm trying to do is, hindi ko pala nabigyan ng time, is mag-create ng tab para yung books ko nga na, kasi, yun, na magkaroon ng way to link. Na, anyway, Junel, with your experience now, so you've been freelancing or becoming a digital nomad ng the last since 2014. How did you get there? How did you move from being employed or yung classical tradition? Kasi I'm sure hindi siya usual, at least nung time na yun. Now medyo mas sa mga younger people, pag graduate, okay mag-freelance eh. Pero at least I guess 6 years ago, medyo siguro yung mga, I don't know, ano sabi ng magulang mo?
Ayun. Yung ano naman, yung freelance career ko, kasabay din kasi siya ng growth development ko dun sa, as a web developer sa corporate world. Mm-hmm. Ang ginagawa ko lang kasi sa, ano, ang kaibahan ko lang siguro sa ibang tao or yung ibang nagtatrabaho din is, ayun nga, nung time na nagde-develop ako ng website dun sa corporate work ko, nag-aaral din ako ng ibang technologies para, syempre, parang self-development o self-learning. Tapos, ang ginagawa ko dati, nagbabrowse ako sa mga website ng mga foreign websites. Then, na-discover ko yung ano, yung onlinejobs.ph.
Mm-hmm.
Yung onlinejobs.ph, parang marketplace siya ng mga trabaho doon. Mm-hmm. Then, ang ginagawa ko nung time na yon, hindi pa kasi ganun ka ano, established yung digital marketing noong time na yun. So, ang ginagawa ko parang ano siya, yung hindi ko alam ang tawag doon eh, yung cold traffic na approach. Yung sa website nila, meron silang email, i-email mo yung corporate email nila. Tapos, nagtaturn ako ng metrics sa isang araw, parang sabi ko, kailangan sa isang araw maka 20 to 30 emails ako per day. Ma-email ko sila kahit man lang na mapakita ko yung profile ko. That time kasi nung 2014, na-establish ko na yung, ano, yung portfolio website ko. Tapos okay. parang ano lang, na-email ko sila na kung gusto nyo ng web design or something, email nyo lang ako dun. Tapos yun, pero nakakatawang story kasi parang anong nangyari, tinignan ko yung ano noon, yung parang Excel spreadsheet ko noon. Parang na-email ko na ata is mga 1,200 contacts. And that time, nagulat ako, may tatlong nag-email back sa akin. Tapos yung out of 1,200 contacts na yung tatlong nag-email, ano na yun, sure client na yun na nagpagawa ng website. Then, wow. ang kagandahan, nung one time, yung isa palang client doon, meron din siyang company na freelancing din.
Mm-hmm.
So, nangyari, yung parang landing page niya na freelancer website, mag-apply ka dito or something. Nirecruit niya ako as yung unang-unang ano, position ko doon as UI UX.
Okay.
By that time, yung UI UX, hindi pa masyadong ano
siya. Sikat.
Hindi pa siya masyadong sikat kasi ano pa eh.
Pero ngayon, sobrang in demand na.
Oo. Nung time na yon UI UX pa siya. Kasi ang mga UI UX pa lang dati is yung mga website. Eh ngayon kasi iba na yung mga mobile app na. Tapos yun,
yes.
Nung dinesign ko yung website nila, niretain pa rin nila ako sa platform as freelancer. Tapos lahat ng mga graphic design tsaka UI UX na jobs, pinapasa na nila sign automatically. Kasi yung parang ano siya eh, yung na-establish kong website, para siyang Upwork ngayon, pero hindi siya ganun kasikat. Tapos yung ano nila, yung platform nila, ayun, ang kagandahan lang kasi, since ako ay nag-design ng website, syempre, pag mag-apply ka ng ano, ng work doon, parang meron silang job listings. Imbis na mag-apply ka doon, yung client ibibigay sa akin ng rekta. Kasi syempre, part ka ng community or development platform. Kaya yun, advantage din yun.
Galing.
Mula 2015 kasi ako nag-start mag-freelance doon eh. Parang 3 to 6 months project namin yun. Noong 2015 up to now yun, nandun pa rin ako doon sa platform na yun, sa freelancing platform. Pero ang nangyari kasi nung bandang 2018, medyo naglalaylo na ako kasi parang di na kaya ng brain power ko eh, kasi parang alas stress ng umaga, may tumatawag sa WhatsApp, mga ganun. Yun yung mga ano, nahihirapan ako. Kaya eventually, parang nag-explore ako ng ibang platform. Tapos, nung nag-explore ako ng panibagong platform, nag-explore din ako ng panibagong skill set tsaka side hustle. Ngayon, nung nag-explore ako ng panibagong skill set tsaka nung panibagong matututunan, saka ako na-discover si Shopify. Tapos doon si Shopify, doon ako nag-start magbenta ng items ko online.
Wow. Ano mga binibenta mo?
Actually, isang item na yung binibenta ko eh. Pero ano siya, sobrang patok niya. Yung familiar ka ba sa Family Computer?
Yep.
Yung Family Computer na yon, ganito lang siya kalaki. Sinlaki lang siya nung USB dongle.
Wow.
Tapos ang nangyari, parang ito naman, ibang side story to. One time,
pero magandang kwento yan eh. Sige, go. Please, kwento.
Nangyari kasi, nung na-engage naman ako sa Shopify, di nabuo ko na yung website ko. Tapos nag-isip ako na paano ba mapaparami yung audience? Tapos, na-explore ka naman yung Facebook ads. Yung una, sa Facebook ads, medyo magulo pa yung isip ko kasi ba't naisip ko na parang 3K ads spent na ako, wala man lang nag-engage or something. Tapos parang nangyari, test lang ako ng test. Siguro mga naka 15K ako na testing. Saka ako nakuha yung tamang method. Kasi yung product ko kasi pala, nung na-identify ko, ano siya, niche specific. So, hindi ko pwede targetin lahat. So parang targeting ko lahat mga gamers na may interest sa retro gaming. Parang mga ganun.
Tama. Hindi siya pwedeng, for example, ang i-target mo yung mga talagang yung matindi yung hindi pwede nga, kunyari RPG na yung medyo kakaib, yung medyo intense, di ba? Kailangan nga yung mahilig sa red. Tama. It's really finding your niche. Galing. Tapos, kamusta naman yung Shopify page mo ngayon?
Hanggang ngayon, nandun pa rin. May bumibili pa rin. Mga isa or dalawa sa isang araw. Pero pag nag-ads ako, nagugulat ako. Minsan, 10-15 yung bumibili.
Galing. Saan mo nakukuha yung product? Sinosource mo? Ganun. Paano mo sinosource?
Sinosource ko siya via Alibaba.
Galing.
Napadala dito sa Pinas, FedEx.
Galing. Talagang ang galing kasi that's a really good way to earn. So ngayon bro, hindi ko naman ask sa'yo yung exact numbers, pero ano yung pinagkakitaan mo? Kasi malaking importante yan ngayon sa mga Pilipino eh, na paano ba ako kikita? Paano ba ako yayaman? Or at least, paano magsusurvive? Kasi because of the pandemic and a lot of problems, parang kulang, ang daming taong kulang na kulang. Feeling nila, kulang income nila.
So ngayon kasi ang nangyari, yung source of income ko, tatlo pa rin, which is yung freelancing, tapos yung Shopify, at saka yung corporate work ko. Yun yung source of income ko. Tapos ang nangyari ngayon, medyo naglalaylo ulit ako, nag-explore ako ng panibagong platform. Tapos ngayon naman, nung naka-explore ako ng panibagong platform, parang ano, mga ilang araw na testing tsaka development, ayun, naka-come up ulit ako ng panibagong ano, ng idea. Website builder siya, na pwede kang gumawa ng funnel, tapos pwede ka rin mag-email marketing doon, at tsaka para siyang platform na pinagsama yung Shopify, Thinkific, Kajabi.
Narinig ko nga yung Kajabi, pero hindi ko pa siya na-re-research eh.
Pero yung platform na yun, pwede siya sa mga online seller, pwede siya sa mga nagbebenta ng course.
Mm.
Pwede rin siya sa mga ano, parang membership din, parang sa Patreon ganun. Kung gusto lang nila mag-donate dun sa website nung podcaster, pwede rin.
Okay. Galing. Galing mo, brother. What is your advice dun sa mga taong hirap na hirap kumita ngayon or feeling nila parang wala na eh. Kasi ikaw, tatlo pinagkakitaan mo ay naghahanap ka pa and I really commend you for that.
Hmm.
And ako din, may podcast ka na dahil parang for me, ba't ba ako nag-podcast? Syempre makatulong, pero it allows, parang marketing din yan eh, nakapag-talk ako, nakapag, ayong, yung ang dami, tas may business ako, tas ang dami lang, I mean, I'm doing my best talaga, kasi may libro pa ako, ang dami kong ginagawa para kumita, because, you know, life is a bit hard today. Ikaw, anong advice mo sa mga taong nahihirapan talaga, yung gusto lang gumive up?
Okay. Yung ano na to, yung advice na to, hindi ko mag-guarantee sa mga nakikinig kung applicable sa kanila to. Kasi yung iba, may pamilya.
Yes.
Yung iba, single. Yung sa akin, nag-work lang to kasi single ako, marami akong time. Pero ang ma-advice ko is, after ng 9 to 5 or 10 to 6 yung trabaho, mag-explore kayo ng mga pwedeng pagkakitaan. Especially sa digital marketing. Digitally, parang paano ka mag-work online. Kasi yun na yung trend ngayon eh. At hindi lang to trend. Magiging ano na siya, normal na siya 5 to 10 years from now. Ang,
yes.
Siguro ang mapapansin ko lang is nagbabago yung platform pero yung workflow pare-pareha siya. Either yeah. Kung social media marketing, Facebook pa rin. Pero may nag-expand, may TikTok, may Instagram. Pero yung ano, balik tayo sa advice ko is, yun nga, mag-aral kayo ng skill set na gusto nyo. Hindi yung kailangan ng market, yung gusto nyo talaga. Kasi yes. Mahirap pagka ginagawa mo yung bagay na parang nai-entice ka na, oh, malaki bigayan dito. Kasi nung time na yun, parang ang idea ko lang is, paano ba matuto ng ganito, ganyan? Paano ba pabibilisin yung trabaho? Parang, may way ba para ipasok ko sa kanya? Or pwede ko ba siyang turuan para may outsource yung isang task or something? Mm-hmm. Yung ganun, mga ganong perspective lang.
Tama,
kasi
tama.
May ano eh, ang naging style ko kasi lately, yung mga projects na naipon na sa akin, yung hindi ko na kayang gawin, pinapasok ko din sa iba. Tapos, tinuturo ko sa kanila kung paano gawin. Mga short task lang. Hindi naman yung commitment na long term or gawin mo to, tas ganyan, o employed ka sa akin. Yung parang kung gusto mo lang. Pero yun nga, may start mo yung ganong platform sa circle mo. Kasi kung ano ka, kung web designer ka, syempre yung circle mo rin, web designer. Pero ang advice ko sa inyo, huwag kayo kukuha nung ka-office mate nyo kasi red flag yun.
Yes.
Ang kunin nyo yung mga ex-employees or something.
Mga kilala mo, kunyari, ka-course mo, tapos, no, medyo ibang company sila, tapos may okay naman, no, tama.
Hmm.
Pero delikado rin, minsan may mga friend na okay katrabaho, minsan hindi. It's, kailangan mo mili ng tama.
Oh, yun. Tamang tao, tamang skill set, tsaka yes. Masatisfied yung client. Yun lang naman yung pinaka-essential sa freelancing.
What are the things na natutunan mo about money? I teach about financial freedom. I'm really passionate about that because ako, I got into debt, nalubog ako sa utang. Because na-try ang magnegosyo ng greedy eh, na resign. Hindi ko ginawa yung ginawa mo eh, nag-resign ako kagad. Ay, mali pala yun. So dapat ang na-realize ko, side hustle dapat muna. But anyway, tapos na eh. from like growing up until today, paano nag-iba yung tingin mo sa pera and yung relationship mo sa money?
Siguro napakinggan nyo na to sa iba. Pero sa akin, same lang din. Iba lang din approach. Ang ma-advise ko lang is maging minimalistic sa yung lifestyle ko kasi minimalistic eh. Kumbaga, hindi ako masyadong bumibili ng mga bagay-bagay. Lalo na kapag ka, minsan nadidistinguish mo yung ako mismo nadidistinguish ko yung gusto ko lang at kailangan ko eh. Pag kasi yung ganong mindset, hindi mo siya na practice sa buhay mo. hanggang kakatandaan eh mapapractice mo siya na like makita mo lang to, add to cart mo agad, o nakita mo to, sa swipe mo agad. Tsaka yun tsaka yung ano, yung minsan nagagalit sa akin yung mga tao eh, na parang halimbawa mga kaibigan ko na bayaran mo na lang credit card, wala ka namang pera eh. Mm. Sabi ko eh yung credit card kasi hindi ko ginagamit sa personal use.
Mm-mm.
Parang isang standard ko siya na applicable siya sa minimalistic style ng buhay na
yes.
Kasi kung gagamitin mo credit card sa personal use mo at hindi mo siya kain tustusan, much better na wag mo na siyang gamitin. Unlike kung gagamit ka ng credit card eh for business naman.
Yeah.
Tapos yun, mas maano siya, mas madali siyang maano maintain yung lifestyle mo. Tsaka ano, yung nakakatulong din yung ano ah, yung debit card na ano na reloadable.
That's right.
Kasi kung yun lang kailangan mo, edi yun lang yung ilalagay mo. Tapos parang ifa-fund transfer mo yung bank account mo doon sa debit card na reloadable. Tapos bumili ka na ng gamit online, ganun.
Yeah. Ngayon nga eh, malaking bagay saan, PayMaya eh.
Oh, PayMaya, GCash. Pero hindi to, dito pro sponsored content.
Baka naman gusto nyo kaming sponsoran. Pero anyway, thank you Janelle for sharing that. Nakaka-bless, nakatuwa ka. Nakaka-inspire. Kasi yan yung mga kwentong kailangan matutunan ng mga Pilipino ngayon eh. Na, tulad natin, you know, just really learning about life, figuring it out, and earning money. Janelle, can you share siguro yung one of your biggest hardships as a freelancer?
Actually, marami siya eh. Start ko sa una. May case ako nung 2016. Ganito yung nangyari. Nagpa-design siya ng ano sa akin, na isang project, website. Tapos, parang may contract kami doon na 75,000. Then, nung nakompleto na yung project, parang may stages kasi siya ng, ano, ng development. Nung nandun na siya sa i-release na stage, parang tinakbuhan ako ng client. Ang nangyari, yung syempre, yung fund na yon na in-expect mo na naka-set aside kasi sa isip ko na, naka-mindset kasi sa isip ko yung pera ko dun pang bibili ko ng panibagong PC. Kasi yung PC ko nung time na yun dati, 2012 pa eh. 4 years old.
Pag-give up na yun.
Oh, eh yun, yung fund na yun, parang nawala na parang bula. Second one is yung nadawit naman ako sa scandal sa office. Pero hindi siya yung typical na scandal, ah. Yung anong nangyari kasi.
Okay, mabuti kinlaro mo.
Kinlaro ko yun. Basta yung ano siya, yung ang scandal kasi, ganito ang nangyari. Nung time na yun, wala kami masyadong clients sa office. So, anong nangyari, mga ka-team ko, nag-explore sila ng mga kasi di ba may yung parang corporate office, meron siyang IT department. Parang tinatry nila i-bypass yung network, tapos maglalagay sila ng VPN. Eh, dun sa company na yun, bawal kasi yung mga ganong ano, security issue kasi yun eh.
Yes.
Tapos yun, nung natrack ng IT namin, ayun, na ano kami, na incident report kami, tapos muntik na kami matanggal. Ayun. Turning point yun sa buhay ko kasi kung nawalan ako ng trabaho nung that time, malamang baka sa kangkuhan na ako politik nun kasi struggle ako nung time na yun eh. Tsaka yung time na yun, nagsisimula ako mag-freelance. Yung first 3 years na nag-freelance ako, struggle siya kasi unang-una, hindi normal ang tulog mo.
Yes.
Yung peace of mind mo hindi ganun kaayos kasi may mga nag-isip ka, baka tawagan ka nitong client na to. Kasi ako lang naman mag-isa dun sa project na yun eh, parang ganun. Tapos, yung mga perks, yung mga ano, mga peer pressure, mga ganun sa office din. Ayun, tapos yung isa naman, ano naman, major din to eh, parang, nasa office ako dati, tapos, yung co-work ko, yung ka-office mate ko, nag-resign siya. Yung ano, yung nagawa siya, nag-startup siya ng company dito sa Pinas na ka-competitor niya yung boss ko.
Mm-hmm.
Tapos, nagkaroon siya ng ano, parang sinususpecha nila na ako yung gumawa ng website nung yung competitor namin. Yung competitor na yun namin, ex-employee namin, ako yung gumawa ng website. Kasi ako yung pinag ano, ako yung parang pinagsususpetsahan na gumawa ng website. Kaya yun yung mga turning points ko sa buhay, yung tatlo na yun.
Janelle, what have you learned in about yourself and life, anything that you've learned that you just want to share through the years of being a freelance or yeah.
Ayun, being a corporate worker/freelancer is medyo delikado. Kailangan maingat ka sa buhay mo. Kasi may mga tao ka ma-encounter sa buhay mo na, oh bro, kamusta ka na? Ano pinagkakabalahan mo? Then, out of nowhere, magkaka-idea ako na connected pala siya dito na, which is parang coworker ko. Tapos parang, syempre, pag-chichismisan ka, ganun. Ang pinaka moral lesson is keep your life low-key. Yung huwag ka masyadong ma-post sa social media ng kung ano-ano. Sa akin lang yun. Sa iba kasi hindi siya applicable. Yung pangalawa is yung pagiging minimalistic na spend your money wisely. Tapos alamin mo yung kailangan sa gusto lang. Yun.
Last question, Janelle, is you don't need to be a financial expert, but in your experience or in your understanding, what does financial freedom mean to you?
Financial freedom is, sa akin, simple lang naman. Nakakabayad ka ng bills, tapos yung mga investments mo na susupplement gamit yung income mo, then yung pera na yung napapaikot mo. Minsan kasi, ito yung problema kapag ka yung typical ka na corporate worker. Ang mangyari kasi, kapag dumating yung bagay na emergency, tapos ang pera mo eh nakabudget na, saan mo kukunin yung excess? Eh, paano kung, especially kung pamilyadong tao, medyo mahirap yung bagay na yun. Lalo na kung wala kang extra income. Kaya yung kahit siguro pamilyado or may free time, makakapag-discover pa rin sila ng skill set na bagay sa kanila eh. Tapos, yung isa pang mindset na iniisip ko na, ewan ko, parang hindi rin siya applicable sa lahat na parang magnegosyo ka kapag ka kaya mo magdesisyon or kaya ng budget mo. Yung iba kasi, struggles ng iba yun eh. Parang magnenegosyo sila kasi kailangan nila ng source of income. Pero pag kasi habang nagbi-business ka, yung risk na nasa una. Yung risk sa una, baka doon ka pang hinahanam ng loob kasi parang mangyari. Nagbebenta ka ng gamit online, tapos ang laki ng nilabas mo, tapos walang bumibili. Doon ka maiisip na tama ba itong ginagawa ko? Parang yung utak mo mapupush na kailangan ko magbenta. Unlike doon sa nagbi-business ka na parang side hustle or something na may bumili o wala, okay lang. Basta ito, project ko na to. Kung may bumili, di okay lang. Kung wala, di ayos lang. Pero tutuloy-tuloy ko pa rin. Katulad nung sa podcast. Siyempre, nung una, wala naman tayo idea na ma-monetize pala siya. Pero parang gusto lang natin gawin yung gusto natin na ma-share natin yung mga life lessons natin. Tsaka yung sa part ko naman, yung paano mag-commute ng smarter, hindi harder, parang yun.
That's right, yeah. Thank you, Janelle. I learned sobrang na-inspire sa'yo today and a lot of people can relate to your story. So bro, if you wanna promote anything, thank you for doing what you're doing and don't give up. And I pray that one day you'll really find that extreme success in life.
Okay. Bali, for podcast, pwede kayo makinig sa akin sa Spotify with my co-host, Denmark. Search nyo lang sa Spotify, Back and Forth. And then for social media, kung gusto nyo ng item ko, which is yung family computer na portable, punta lang kayo sa savvykit.com, savvy-kit.com. Tapos, kung gusto nyo rin kung yung mga nakikinig din na entrepreneurs tsaka business owners, pwede rin kayong mag-free trial dun sa website na platform namin, which is yung optinmice.com. Ang spelling ng optinmice is optinmize.com. Yun.
All right. Galing, galing, galing. Thank you so much, brother. Thank you, Jonelle, and I pray that God will bless you more and more. And for everyone that watched today, you know, freelancing, whether it's your pure freelancer or your corporate, you have a corporate job and freelancing as well, this is a really good way to earn money. Why? Because you want to provide for your family. I must stress out some bills and just find different ways to, you know, to save, to invest. Kasi paano ka mag-i-invest kung wala kang perang nakatago? And that's what I love about Jonelle. Napapaikot niya yung pera and hindi siya slave ng pera. Gumagawa na lang siya ng pera. And that's what I do. Usually for yung credit card ko din, very similar to what he does. Yung credit card ko, pag kunyari, pang shopping, medyo nasistress, ayoko yan. Pero pag kunyari, uy, kailangan ko itry itong bagong app. Gusto ko matutunan. Sige, walang problema. I'll swipe it. Tapos, bakit? Kasi charge to tuition fee yan eh. Kung mag-workout, kumita, di okay. Kung hindi, learning. So, I love what Jonelle said about that kasi I basically do something similar. So, thank you so much everyone for joining. I hope that you're blessed and yeah, I pray for your financial freedom and the best is yet to come. See you again on our next episode. God bless you.